Το λόγο έχει ο σιολογιότατος πατήρ Μωυσής, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσουμε, εις όλη την ελληνική ορθοδοξία, για την πνευματικότητά του και το έργο του, και η εισήγησή του έχει τίτλο «Πρώτος βίος του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού».
Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, γέροντες, γερόντισες, αγαπητοί αδελφοί. Στις 20 Ιουλίου του 1962, ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός απέστειλε επιστολημαία βιογραφία του γέροντός του Ιωσήφ του Ησυχαστού στον εμποστόν ιερομόναχο Παντελεήμονα υπό τον ακριβή τίτλο «Συνοπτικός βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, συγγραφής παρά του πνευματικού αυτού τέκνου Ιωσήφ Μοναχού εν έτη 1962, προς των πολυαγαπητών μου αδελφών Παντελεήμονα Μοναχών, ο βίος του αημνίστου μου πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστού, τελειώσαντος κατά την 15η Αυγούστου 1959, εν ιερά νέα σκήτη του Αγίου Παύλου εν Αγίου Όρη Άθωνος». Μόλις αυτό το χειρόγραφο δημοσιεύθηκε από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο αποστολέας της ενδιαφέρουσας, αξιόλογης και τερπνής αυτής βιογραφίας είναι ο συνώνυμος του βιογραφουμένου που σήμερα μονάζει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου και που αποτελεί τον πρώτο βίο του αξιομακάριστου γέροντός του. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός γεννήθηκε στη Δρούσια της Πάφου στις 20 Δεκεμβρίου του 1921 και κατά κόσμον ονομαζόταν Σοκράτης Παντέλας. Το 1936 προσήλθε προς μονασμό στην ασκητική και περίφημη Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Μετά δεκαετία, το 1946 προσήλθε στην Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης προς μεγαλύτερη άσκηση και την άνοιξη του 1947 πρόθυμα ήλθε στην υπακοή του γέροντος Ιωσήφ που εισκύτωμε του γέροντος Αρσενίου στα μικρά σπήλαια της ερημικής Μικράς Αγίας Άννης, από τον οποίο το επόμενο έτος στις 11 Απριλίου 1948 εκάρι μεγαλόσχημος μοναχός. Το 1951 μετέβη μετά του γέροντός του και όλης της συνοδείας στα σπήλαια της Νέας Κήτης, όπου παρέμεινε μέχρι το 1975. Κατόπιν μόνασε στις Ιερές Μονές Κουτλουμουσίου, Τιμίου Σταυρού Μύνθης Κύπρου και από το 1987 στη Μονή Βατοπεδίου. Για μια διετία παρέμεινε στο σιμωνοπετρίτικο κελί της Καψάλας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 1980-1982. Παραλήπτης της σημαντικής αυτής επιστολής είναι ο κατακόσμων Ιωάννης Μητρόπουλος, που γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ της Αμερικής από πατέρα Πελοποννήσιο και μητέρα Μικρασιάτισσα στις 21 Ιουνίου του 1935. Προσήλθε προς μονασμό στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού Αγίου Όρους το 1956. Συνεδέθη μετά του γέροντος Ιωσήφ τον Ιούλιο του 1957 και το επόμενο έτος αναχώρησε για την Αμερική, όπου το 1962 ίδρυσε την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βοστόνης. Το 1963 σήμερα ιερομόναχος Παντελεήμων εκάρι μεγαλόσχημος από τον γέροντα Αρσένιο, παραδελφό του γέροντος Ιωσήφ. Η επιστολημαία αυτή βιογραφία αποτελείται από 74 χειρόγραφες σελίδες, δίχως παραγράφους, με σχετικά ευανάγνωστη γραφή, με αρκετά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Δεν γράφτηκε προφανώς για να δημοσιευθεί, ούτε την είδε άλλος για να τη διορθώσει. Μάλλον απεστάλλει κατόπιν παρακλητικού αιτήματος του παραλήπτη προς ανάμνηση του γέροντος που είχε γνωρίσει και προς ωφέλεια ψυχική αυτού και της συνοδείας του. Η συγγραφή της έχει ζωηρά στοιχεία, μεγάλου σεβασμού, δικαιολογημένης αγάπης και ευγνώμονης διάθεσης. Δεν επιμένει σε χρονολογίες και λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία, αλλά θέλει να εξάρει κυρίως τον αυστηρό ασκητικό, γνήσιο ησυχαστικό, θερμά προσευχόμενο, διακριτικά διδάσκοντα βίο του αημνήστου γέροντός του. Η γραφή αυτή έχει έμπνευση, συγκίνηση, αμεσότητα, ακρίβεια και διδαχή. Είναι γραμμένη 3 έτη μετά τη μακαρία κοίμηση του γέροντος. Δεν νομίζουμε ότι έχει διόλου υπερβολές. Κατατίθεται προσωπική μαρτυρία. Όχι τι άκουσε από άλλους, αλλά τι είδε ο ίδιος και τι άκουσε κατά τη 12ετή παραμονή του παρά τους πόδες του, στη μικρή Αγία Άννα και στη Νέα Σκήτη, κατά τις ολονύκτιες αγρυπνίες, τις πολύ ωραίες και ένδακρες προσευχές, τις κατανυκτικές θείες λειτουργίες, στον Τίμιο Πρόδρομο και τον Ευαγγελισμό, τις υπέροχες διδαχές κατά την ώρα της εξαγορεύσεως των λογισμών και τις μικρές ευλογημένες συνάξεις της μικρής εκείνης αδελφότητος. Γράφει στην αρχή: «Ήμουν λυπημένος που υστερήθηκα το πλέον αγαπητόν μου πρόσωπον και πράγμα εις την παρικίαν μας αυτή». Γράφει και για τον εαυτό του: «Στοχαζόμενος την θέση μου και το τι πράγμα έχασα και δει εις τας πονηράς ημέρας ταύτας, απεφάσισα να γράψω τουλάχιστον των βίων του όσον μπορέσω να θυμηθώ, για να έχω καν αυτήν την παρηγορίαν, εφόσον δεν πρόκειται εδώ πλέον να τον ξαναδώ». Γράφει όμως και για ένα άλλο αξιοσημείωτο λόγο, γιατί υπάρχουν και οι πρόχειροι επικριτέ και κατήγοροι του συγχρόνου μοναχισμού και του ιερού μας τούτου τόπου, που θα μάθουν εάν θέλουν ότι εις όλες τες γενεάς και εποχάς θα υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά θεοφοβούμενοι που αγάπησαν ολοψύχως τον Θεόν. Όντως ένας τέτοιος αληθινός άνθρωπος του Θεού που τον αγάπησε υπέρμετρα ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Δεν ελάττωσε διόλου την αρχική του ευλάβιαν και παρόλα στας περιπετίας όπου έπαθε, είτε ως γερόν πλέον είτε ως ασθενής που πολύ δοκιμάστηκε στο μέρος αυτό. Η προς τον Θεό αγάπη του εξακτηνωνόταν και προς όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς τα πνευματικά του τέκνα. Ήταν πάντοτε πολύ παρηγορητικός και γλυκής, το δε πατρικόν του ενδιαφέρον ήταν τόσον καταφανές που δεν χρειαζόταν κανένα άλλο μέσο να δημιουργήσει μεταξύ των υπαυτού χειραγωγουμένων ένα σύνδεσμο ισχυρά πνευματικών που καμία περίπτωση δεν μπορούσε να τον χαλαρώσει. Είχε πολλήν προσπάθεια να μας μεταδώσει ωφέλιαν πνευματικήν που δεν τον κούρεζε κανένα σκόπος ή θυσία για αυτόν ακριβώς των σκοπών. Η πλέον εξαιρετική του προσπάθεια ήταν να μας παρακινεί εις την ευχήν το Κύριε Ιησού Χριστέ. Το θεοποιό έργο της προσευχής ήταν πράγματι το Κύριο έργο όλης της ζωής του. Είχε δε και τούτο ως κανόνα εις όλη τον την ζωήν να μην επιχειρεί τίποτα χωρίς πρώτα να πληροφορηθεί δια της προσευχής και δεν απεφάσισε τόσο εύκολα εάν δεν είχε πληροφορία. Συχνά επαναλάμβανε αυτό που συνεχώς ζούσε: «Το κυριότερον έργον του ησυχαστού είναι η ευχή. Εκείνος που λέγει ότι έχει ευχήν πρέπει να την έχει κτήμα και όχι παροδικά, γιατί έτσι καθένας την λέγει. Εκείνος όπου χάρη τη Θεού αξιωθεί να έχει κτήμα του την ευχήν, εκείνος λέγεται ότι έχει μνήμην Θεού και ότι ούτως λαμβάνει πείρα θείας αντιλήψεως πράγμα όχι μικρόν εις το στάδιον της πνευματικής ζωής». Μετά από μία μεγάλη θλίψη του γέροντος περιγράφεται αριστοτεχνικά, καθώς αναφέρεται στα νηπτικά έργα, μία επίσκεψη της Θείας Χάριτος κατά την προσευχή. «Άρχισε μέσα στην καρδιά μου να λέγεται με πολύν γλυκύτητα η ευχή. Τόση δε αλίωση μου προκάλεσε που δεν καταλάμβανα αν είμαι ζωντανός και βρίσκομαι κάτω στην γη. Αισθήσεις μου δεν ενεργούσαν, ούτε το νου μου μπορούσα να γυρίσω του εαυτού μου. μόνον έβλεπα με θάμβος και έκταση το κατάλευκον εκείνο φως που ήταν μέσα μου και μάλλον που ήμουν εγώ μέσα του και την γλυκύτητα όπου ελέγεται μέσα στην καρδία μου η ευχή. Η καρδία μου έλεγε μόνη της την ευχήν, χωρίς κόπον, χωρίς προσπάθειαν, αλλά με έναν αρμονικόν ρυθμόν που απορούσα αν ήμουν εγώ μόνος μου ή αποτελούμουν από δύο εαυτούς. Αυτή η κατάσταση δεν γνωρίζω πόσον κράτησε, μας έλεγε. Στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου είχε κατασκευάσει ένα είδος τεχνητής σπηλιάς με σανίδια και εκεί καθόταν κάθε ημέραν εις ώρας ειρήνης και ησυχίας και έλεγε την ευχήν. Είχε πρόγραμμα κάθε ημέρα να κάθεται εκεί μέσα και να κρατάει το νου του μέσα στην καρδία του επί έξω ολοκλήρους ώρας και έπειτα να σηκωθεί. Διακαής και μόνιμος ήταν ο πόθος του να συναντήσει κι άλλους εργάτες της νοεράς προσευχής και να συνομιλήσει μαζί τους για τα εξαίσια μυστικά της, όπως αναφέρει. Παρετούσαμε τις καλύβες και φεύγαμεν παντού, όπου ακούαμεν ή νομίζαμεν ότι θα συναντήσουμεν ατέτοιους ανθρώπους ησυχαστάς. Παντού βρίσκαμεν ανθρώπους ευλαβείς και γεροντάκια που μας παρηγορούσαν και μας έδιναν θάρρος, πλην όμως πέραν τούτου δεν συναντούσαμεν πουθενά. Άνθρωπον που να έχει μέσα του ευκήν και θεωρίαν δεν βρίσκαμεν πουθενά. Πολλοί ολίγησαν εκείνοι που μας καταλάμβαναν τι επιδιώκαμεν, χωρίς βέβαια να μπορούν να μας βοηθήσουν συγκεκριμένα. Οι δε άλλοι μας είχαν για τρελούς. Το παράπονο αυτό το είχαν κι άλλοι μεγάλοι σαρετοί, σύγχρονοι αγιορείτες και μη γέροντες. Ακόμη, αδελφοί μου, και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν κατανοούν και δεν παραδέχονται τους εναρέτους και τους παρεξηγούν. Κι άλλοι πάλι, αντιθέτως, εύκολα αποδίδουν φωτοστέφανο στους γέροντες που πλησιάζουν. Εντυπωσιακή πάντως ήταν η παινία του γέροντος κατά το συνασκητή του μακαριστό γέροντα Αρσένιο. Όσον ήμεθα νέοι καταρχάς και βαστούσε το σώμα μας, τόσην πολύ φτώχεια είχαμεν και ακτιμοσύνην που δεν είχαμε τίποτε σχεδόν. Επίσης είχαν αυστηρά νηστείαν και ιδίως ο γέροντας. Λάδι μόνον Σαββατοκύριακον έτρωγαν και όχι πάντοτε αλλά όταν έβρισκαν. Ο γέροντας έτρωγε καθημέραν κατά την 9η ώρα 25 δράμια παξιμάδι και αν καμιά φορά είχαν χόρτα ή όσπρια βραστά και πάλι νολίγα. Η αυστηρή τους άσκηση έφτασε στα άκρα και ορισμένοι τους κατηγορούσαν προς λύπη τους ασύστολα. Η αδυναμία από την υπερβολική νηστεία των λιπαρών και άπλητων σχήματα καταξεσχισμένα παλιόρασα μας έδιναν μίαν φαντασίαν αποκρουστικήν και όποιος μας έβλεπε ψιθύριζε να η πλανεμένη. Ο βίος, αγαπητοί μου, αναφέρει επισκέψεις της Θείας Χάριτος σε όνειρα και οράματα, την εμφάνιση του Κυρίου, της Θεοτόκου και Αγγέλων, αλλά και τη δρυμία επίθεση δαιμόνων. Ο μακάριος γέροντας διήλθε τα στάδια του αγιασμού, της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Ελεύθερος και απαθής, χαριτωμένος και πυρπολημένος από την αγάπη, κατά τον εκλεκτό βιογράφο του έλεγε «Η αγάπη, κι ως μεν προς τους ανθρώπους θέλει, αν είναι τρόπος, να τους βάλει μέσα στην καρδιά του, να αναλάβει αν είναι τρόπος όλων των ανθρώπων τους πόνους και τα θλιβερά και να αποθάνει αυτός για όλους και να γίνουν αυτοί ευτυχείς. Ως δε προς τον Θεόν, του φαίνεται ότι σβήνει αυτός μέσα στο βάθος της ταπεινώσεώς του και παραλύει σε δάκρυα συνεχή αναλογιζόμενος την αγάπη του Θεού προς όλα του τα κτίσματα». Καταλήγοντας ταπεινόφρονα λέγει «Ιδού αδελφέ μου αγαπητέ Παντελεήμων, όπου κατά την επιθυμίαν σου σου περιγράφω με συντομίαν όσα μπόρεσα να θυμηθώ από τον βίον του αημνήστου μας πατρός και αν κάποτε ελέη Θεού ενθυμηθούμεν και άλλα ή από άλλους μάθομεν πληροφορίες που ήσαν πρώτερον μαζί του και ιδίως από τις ψυχοφελείς του παραγγελίες που ήσαν από την πύραν της ζωής του βγαλμένες, πάλιν θα γράψομεν και εύχω και για μένα ή να μην δαρίσουμε πολλά». Πολλάς. Ταπεινά φρονούμε πως η βιογραφία αυτή έχει τα προτερήματα της αμεσότητος, της ζωηρότητος, του αυθόρμητου, του ανεπιτίδευτου και ότι δεν γράφτηκε για να τυπωθεί. Ο βιογραφόν δεν κάνει το συγγραφέα, αλλά καταθέτει σημαντική προσωπική μαρτυρία με τρόπο λίαν ειλικρινή, σαφή, λιτό, απλό και ωραίο, γι' αυτό και τον ευχαριστούμε εγκάρδια. Ο λόγος του συγκρινόμενος με κατοπινές σχετικές γραφές του και με άλλων που έγραψαν για το γέροντα παραμένει πρώτος, ακριβής και συγκινητικός και όπως ο ίδιος λέγει σε νεότερη πλατύτερη βιογραφία είναι πολύ χρήσιμο να γράφονται τα βιώματα και οι εμπειρίες των ευλαβών και ναρέτων ανθρώπων για να στηρίζονται και να παραδειγματίζουν τις νεότερες γενναίες με προσοχή και υπευθυνότητα, χωρίς φανατισμό ή σκοπιμότητα. Παρουσιάζουμε από τη ζωή του ημνής του γεροντός μας όσα είδαμε και ακούσαμε προσωπικά. Αλλού ο ίδιος πάλι λέγει πως ο γέροντας συνεχίζει την ασκητικονηπτική παράδοση και αυτήν την παράταση και προέκταση των συγχρόνων μας καθηγητών και πατέρων. Προβάλλουμε και εμείς σήμερα προς δόξα Χριστού και της Αιζώου Εκκλησίας μας. Παρόμοια γράφει και ο παραδελφός του προηγούμενος Εφραίμ Φιλοθεήτης στην εισαγωγή της εκδόσεως των θαυμάσιων επιστολών του γέροντος. Επειδή αυτή καθεαυτή η ζωή του υπήρξε διημάς γραπτή και προφορική διδασκαλία, επειδή και εγνωρίσαμε εξιδίας πείρας την δύναμη των λόγων του και επειδή υπό πολλών πιστικός από ετών παρακαλούμεθα να γράψουμε περί του Αγίου Γέροντος, ιδού όπου δια της παρούσης επιμελίας δίδομεν εις αυτόν τον ίδιον την δυνατότητα να ομιλήσει διαμέσου των επιστολών του. Ο γέρον Ιωσήφ το αγράμματος κατά κόσμων μόλις Δευτέρας Δημοτικού, όμως ήταν σοφός περί τα θεία, θεοδίδακτος. Το Πανεπιστήμιον της Ερήμου το έμαθεν εκείνα των οποίων κυρίως έχομεν ανάγκην, τα ουράνια. Πάντως τα τι αυτά, μήτε ευκόλως ακούονται χωρίς γενναίον φρόνημα, μήτε και γίνονται πράξεις χωρίς αγώνα και κόπον πολλήν. Ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης μεστά γράφει όπως υπόθηκε «Ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ τούνομα, ησυχαστής, αποτελεί καύχημα δια την νεωτέραν αγιορητικήν ιστορίαν ότι εις καιρούς δυσχημέρους ανανέωσε την αιωνόβιν ησυχαστικήν και προσευχητικήν εμπειρίαν εν το άθο και δια της συντόνου και διελείπτου ασκήσεως και της πνευματικής αγωγής και διδασκαλίας των τέκνων αυτού προετοίμασε μία νέα γενεάν της αιρώου ευχής του Ιησού». Πριν κλείσουμε την αφιλόδοξη αυτή εισήγηση, θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένα μάλλον τελικά χρονολογικά στοιχεία του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Τελειώνω. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1897 στις Λεύκες της Πάρου κατά το Μητρό Αρένων της Κοινότητος Λευκών, όπως ανέφερε ο κύριος Αλιπράντης. Αφήχθηκε στο Άγιον Όρος το 1922. Το μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας αναφέρει χρονολογία προσελεύσεως το 1923, αλλά μάλλον στα όρια της Λαύρας. Το 1924 εκάρει μεγαλόσχημο στην έρημο της Μεγής της Λαύρας, στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, από τον ιερομόναχο Ευθύμιο. Από το 1924 έως το 1938 παρέμεινε στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Από το 1938 έως το 1951 ασκήτευσε στη Μικρή Αγιάνα και από το 1951 έως τις 15 Αυγούστου του 1959 που ανεπάφθηκε κυρίως στη Νέα Σκήτη. Η ευχή του ας μας συνοδεύει πάντοτε.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Μωυσή, ο οποίος δεν εξίτλησε όλο τον χρόνο του. Σημειώτε. Σας φόβησα, τον φόβησα. Κόψατε λίγο. Ευχαριστούμε που κόψατε. Είστε καλός άνθρωπος. Ναι, λοιπόν. Μου είπατε το όνομά σας, κύριος Ολύμπιος, ότι επειδή πρέπει να πάμε στην υποδοχή της Αγίας Εικόνος, της Παναγίας, η συζήτηση θα γίνει αύριο. Θα συγχωνευτεί και θα γίνει αύριο. Αύριο 9:30 θα αρχίσει.